Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, etter drøyt 500 podcaster eller noe sånt, så det jo sånn at et av de temaene vi har vært mest innom er jo energi i en eller annen form.
Ja, det må være det.
Ja. Ja. Altså, du snakker om kjernekraft.
Fisjon. Fusjon, ja. You name it, ja.
Og ikke minst også Daily. Elektrifisering, ja. Og alt dette, og klima kommer jo inn. Det som vi skal gjøre i dag, vi har jo en veldig spennende gjest, og vi skal få høre litt hvordan dette ser ut utenfra. Ikke bare
vår navle?
Ikke bare den norske navlen. Og da har vi rett og slett fått med oss en god kollega, nemlig korrespondent Alf Ole Ask, som jobber for Nettavisen til Norsk Klimastiftelse i Brussel. Velkommen, Ole.
Takk skal du ha.
Du, er vi på sporet nå at vi... Du har jo vært der nede nå i 2 år, og har tidligere vært i Brussel også, men nå har du jobbet for energi og klima i 2 år, og vi bruker sakene dine i TV innimellom. Vi har en avtale om det, og det er veldig godt stoff. Men... Er vi litt på sporet av at det er veldig forskjellig å sitte i Brussel og så oppleve denne energivirkeligheten enn det er å sitte i Norge?
Ja, det tror jeg du kan si. Altså, det er en sånn dimensjon som er veldig, veldig ulik, og det er at helt siden opptrappingen og angrepet på Ukraina, så har liksom energisikkerhet og energi som en del av kan du si, resultatet av krigen mye, mye, mye sterkere på kontinentet enn det er her hjemme. Sånn at denne bevisstheten rundt energis betydning i et mer sånn sikkerhetspolitisk perspektiv er jo mye mer framtredende i Belgia hvor jeg bor, eller i Frankrike hvor jeg ferierer, eller og så videre. Det er ikke noe tvil om.
Så det har ikke vært, krigen har ikke senket tempo, det har faktisk økt tempo?
Absolutt. Altså, jeg tror det er en slags common sense at du ville aldri i verden hatt en situasjon som du nå har egentlig banket gjennom nesten alle disse Fit for 55-direktivene som ble lagt frem i juli og desember 2021. De er nå gjennom kverna. Det ville du ikke hatt, tror jeg, uten krigen som bakteppe, som har skjøvet dette på. Du må huske på en ting. Hvis du går tilbake til desember 2021, og det har folk ofte glemt, da kollapset EU-toppmøtet om når det gjaldt energi. Polen lagde jo masse bråk, og det var faktisk slik at man tok ut formuleringene om energi av sluttkommuniké for å bli enig. Så kom angrepet, og så møttes man igjen i Versailles i mars i 2022. Og da var dette inne, og siden det har man vært enig om disse tingene. Sånn at det så ganske mørkt ut for litt over halvannet år siden.
Så Putin har samlet Europa på mer enn et vis?
Putin har samlet Europa på mer enn et vis, til tross for at han ved hjelp av gass og så videre har forsøkt å splitte det, ja.
Hva tror du om gassrørledningen som smalt, var det?
Nei, hvis du lurer på hvem det var som gjorde det, så det aner jeg ikke. Men det er klart at den vred jo et våpen ut av hendene på Putin, fordi at han kunne jo da styrt mye mer av det. Det er helt riktig. Men fortsatt så har man jo disse ledningene som går gjennom Ukraina og litt lenger sør, så det er jo fortsatt, og det kommer jo fortsatt noe sånt som 10-12%, altså 16-17 milliarder kubikkmeter gass i rør fra Russland til EU, pluss at man har hatt en økning i LNG-importen, men det er jo sunket da, fra godt over 40 ned til 10%.
Ja, litt annet bilde enn Putin hadde håpet på. Men Alf Ole, nå er vi inne på gass. Her hjemme sitter vi jo og er veldig stolte av at vi redder jo nå Europa med vår gass. Fordi vi er jo en stabil leverandør av lavutslippsgass, i hvert fall, når vi skal hente den opp.
Vi fører oss til industrien. Ja.
Og det er jo mange diskusjoner, og vi leter videre og bygger ut og greier. Og er litt stolt over at vi er en så fin og kortreist leverandør. Hvordan ser man på dette fra Brussel når vi kommer ned for å signere nye avtaler og i det hele tatt?
Jeg tror det er liksom ikke noe sånn enhetlig syn fra EU på en måte på Norge. Det er jo de enkelte landene som kjøper gass fra Norge, og de ser nok på Norge på litt ulike måter. Jeg tror det ganske mange som i hvert fall i en periode hvor gassprisen var veldig høy, så litt på oss som nå kommer vikingene igjen og raider oss. For det var jo en vanvittig overføring av velstand fra fattige folk i Sør-Europa til det norske oljefondet, for de kjøpte dyr gass. Og så var det klart at det var viktig for de å få gass som erstatter den russiske. Men perspektivet dette er jo liksom, binder vi oss nå til gassen sånn at vi liksom, den blir en slags soveputt for oss, og at vi nå liksom skal bygge ut fordi vi tror at vi kan fortsette å selge gass i all evighet. Minner om at fornybar energi passerte gass som kilde for kraftproduksjon i EU i fjor. Det viser jo at EU gjør hva den kan, både for å spare og skifte, og har jo som mål å fase ut fossil energi, inklusive da gassen. Det kommer til å ta noen år, men det vil jo skje, og da er jo spørsmålet, tilpasser vi vår politikk til det bildet, eller vedder vi på at EU skal mislykkes?
Det er veldig interessant, og nå er jo du, dette skjer jo i Norge, denne samtalen vi sitter i her, men du bor jo der nede og har vært der før, og hvordan oppleves da dette skiftet mot grønnere energikilder når du bor i Brussel versus hva vi ser her hjemme? Altså, vi har jo konflikter med urfolk, og vi har motstand mot vindkraft uavhengig av det, og det er liksom not in my backyard, og i det hele tatt...
Det er mye av det samme, men det er klart, du kan si mye rart om belgere, men urfolk er det ikke. og du har jo ikke noen veldig liten urfolk, liksom, og den dimensjonen er jo viktig, fordi at dette gjelder å beslaglegge natur. Nei, altså det er nok en helt annen nå bevissthet rundt dette å bygge ut. Jeg mener, hvis du nå for eksempel gjør som jeg har gjort noen ganger, tar toget fra Brussel og ned til Sør-Frankrike, så vil du oppleve at på jernbanestasjon etter jernbanestasjon, så er det nå, og det har skjedd i løpet av det siste året, så er det nå parkeringsplassene bygd inn, hadde jeg nær sagt, altså det solpanel over dem, takk. Ja. Ikke sant? Store kjøpesentre rundt forbi har det samme. Det er og det ser du jo på statistikken. Altså det er nå 20 EU-land som kommer til å nå målet sitt om installasjon av solkraft i 2027, og nå det målet det egentlig hadde for 2030. Så dette sier noe om det tempo og det drive som er dette. Og dette er jo selvfølgelig fordi folk og bedrifter hvis på denne måten sikrer seg mot svingende og høye energipriser. For energikrisen er ikke over i Europa ennå.
Neida, og her hjemme har vi jo vannkraften som kan regulere de sol- og vindkraft. Hvordan er dette på kontinentet? Er det gassen da?
Ja, det er jo gassen, og i en del land så er det selvfølgelig atomkraften. Altså, ja. Belgia har nå for eksempel forlenget sine nyeste reaktorer. Du ser franskmennene skal jo forlenge og for så vidt bygge ut. Men det er jo slik at... atomkraften nede på kontinentet er ikke noe simsalabom. Det er jo en enorm investering i milliarder av euro bare for å holde den produksjonen du har i dag på samme nivå fram til 2030, fordi at nå må du huske på at mye av den atomkraften, særlig i Frankrike, ble jo installert som en følge av krisen, oljekrisen.
Samme som Sverige.
Og så forstår du i Sverige. Det har du helt rett i. Og litt for Finland også. Og disse kraftverkene er jo nå begynt å bli så gamle, at de er liksom nærmer seg pensjonsalderen, så det å forlenge levetiden deres koster masse penger. Sånn at det er, man kan jo si det veldig enkelt, det er ikke noe quick fix.
Nei, men altså Frankrike er jo en atomkraftnasjon.
Ja, vi har nesten like mye atomkraft som vi har vannkraft.
Ja, riktig.
Og jeg har jo hørt at de ønsker nå å bruke det at Russland er så å si ut av spill til å ta markedsandeler, for Russland var store på kjernekraft, og de var flinke.
Ja da.
Og det er de sikkert enda, men de har jo mistet...
Nei, og det er mye, det er jo flere av disse landene, det er jo ganske mange land i EU som fortsatt har russiske reaktorer, og som har inntil nylig vært avhengig av russisk fuel. Jeg er ikke noen ekspert på atomkraft, men jeg har forstått etter å snakke med folk at de som leverer reaktorene vil ofte ha den reaktoren være på en måte skreddersydd for den fuelen som de har, slik at det er reaktorer i Østeuropa særlig, som da har brukt russisk, som da må finne erstatninger, og det er ikke gjort...
Avhengighetsskapende.
Ja.
Du, jeg må spørre også om, dette er jo mye om energidelen, men, og det henger jo tett sammen, men hva med klimadelen av...
Men det er det samme, den, altså, dette henger sammen, og klimabiten er jo, for eksempel, ja, det handler jo om fornybar energi, men det handler jo også om for eksempel å kutte utslipp ved å modernisere bygninger, dermed får du ned energibruken. Så disse direktivene og de vedtakene som er gjort henger sammen, det er... Det er krigen som har drevet fram hele denne Fit for 55-pakken, som noen av mer eller mindre er vedtatt. Det er noen for Norge interessante småbiter igjen. Det ene gjelder dette energibyggdirektivet, hvor det er en del sånn stridigheter. Tyskerne har lagt seg litt på sverken nå, fordi de er engstelige for at dette skal bli for dyrt for folk som bor i dårlige boliger. Og for næringslivet som for så vidt har dårlige. Men her slår jo også da taksonomien inn, fordi at etter hvert så vil jo banker og sånn ikke finansiere
Nei, nettopp.
De dårligste.
Det tørker opp. Ja.
Så det er jo et press her. Og så er det vært selvfølgelig, det ville ikke vært Europa uten, det er jo en stor diskusjon da, når det gjelder gamle bygg, og da snakker vi om kirkebygg fra middelalderen og sånn. Mm. Du kan liksom ikke begynne å installere varmepumper overalt i disse byggene.
Vi er ikke så ofte i de byggene der, Richard, så vi gjør ikke noe der kaldt der. Men...
Det er vi ikke. Kanskje du skal ta det en tur?
Du kan vel kanskje installere varmepumper, men du kan ikke isolere dem på samme måte.
Det kan du ikke.
Kan du ikke liksom kline 20 cm Rockwell utenpå en gammel kirke?
Nei, eller inni.
Men jeg er jo litt opptatt av disse norske mytene, eller det trenger ikke være myter, det kan jo være ordentlig fremskritt også. Vi slår oss på brystet for å nærmest ha skapt verdens elbilrevolusjon her hjemme i dette lille landet. Er det en myte? Hva skjer på kontinentet? Altså, det har jo blitt satt i gang et skifte, men det er jo en helt annen skala sånn andelsmessig her hjemme fortsatt enn der nede.
Men det kommer etter, og du ser altså utrullingen av ladestasjoner går jo nå raskere og raskere, og EU vedtar jo nå regler for dette, så det skal være x antall kilometer mellom hver ladestasjon på motorveier og den type ting. Men det er klart at det går saktere, men det finnes jo også, ser jeg nå, i enkelte land, særlig land som har bilproduksjon, Tyskland, Frankrike og sånn, så har de jo støtteordninger for å switche til elbil, men det ligger nok litt tilbake for de norske, og i tillegg til det så går det ikke så raskt som det du har. Og du har jo også sett at bilindustrien i Tyskland fikk den tyske regjeringen til å lage litt trøbbel på slutten av dette lovvedtaket om at det ikke skal selges utslippsbiler etter 2035.
Stemmer.
Det ligger litt sånn omkamp der. Jeg ser at Business Europe i sine siste rapporter og sånn er veldig opptatt av at dette vedtaket går for langt og den type ting. Så det er klart, her kan du risikere å få et sånn, kanskje en liten omkamp down the road.
Ja, så det høres rart ut for meg at det er 12 år til det skal fases ut. Det er jo ikke lenge i Norge, det er stort sett. Det er jo snart bare salg av elbiler i Norge.
Ja, men altså, da betyr det at da får du ikke kjøpt en ny bensin- eller dieselbil.
Nei.
Men du kommer jo til å ta bensin- og dieselbil i EU i mange år etter det.
Ja, klart det.
Vi må snakke litt om kontinentene, Europa versus USA. Nå har den Inflation Reduction Act kommet, og amerikanerne leverer jo ganske mye energi til Europa også. Her hjemme så er vi litt, vi hører om det, men vi, ja, jeg vet ikke hva, Richard, vi disser vel kanskje litt at de kommer sent. Og
nei, men amerikanerne har vært veldig proaktive, og de har kjørt i marka veldig fort, og det har vel tatt både Norge og EU på senga, tror jeg.
Ja, hvordan ser det ut fra Brussel?
Nei, det er klart at den importboomen du nå har på LNG, eller egentlig sagt annerledes, det at særlig Tyskland har vært villig til å betale hva som helst for LNG, har jo støvsugd markedet i verden, og det, du ser jo det på et annet program. Du ser jo nå at kullforbruket i Kina, særlig India, øker, så de totale utslippene går opp. Og det også klart at en del av den LNG-en du henter nå jo ikke akkurat klimavennlig. Da. Utslippene jo mye høyere for den enn for rørgass. Altså, du skal jo både kjøle ned, og så skal du tinne opp igjen, og så videre. Ikke sant? Sånn at dette jo ikke noen... Det ikke noen god sak for klima totalt sett.
Så det et argument at den norske gasen til Europa en god leveranse i en krevende tid?
Ja, det ikke noe tvil om, og det klart at det ville jo sett helt merkelig ut hvis vi nå for eksempel skulle sagt at i løpet av et par år nå, så skruer vi igjen trollfeltet liksom, ja. I den situasjonen Europa nå. Jeg tror kanskje at våre allierte ville ha stusset en tanke, for å si det sånn.
Vi må avslutte om ikke så lenge, men hva er rådene da til norsk leverandørindustri, norsk næringsliv, norske politikere? Hvordan skal de forholde seg til Brussel over de neste månedene og årene?
Nei, så jeg tror for det første så tror jeg, har vi sagt i mange, mange år og i ulike stortingsmeldinger at vi må komme tidligere inn i prosessene. Og det tror jeg er viktig. Nå må vi snart begynne å lære dette her, slik at vi begynner å behandle direktivene også i Norge når de kommer som forslag. Altså, de direktivene som vi nå behandler, eller som nå, ja, Norge nå snakker om i EU, de jo allerede vedtatt, og de kom for 2 år siden.
Ja, men vi står jo utenfor, så
det jo, blir jo... Jo, men det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem når lovteksten ligger der, så kan du bare oversette den til norsk, og så kan man, vi diskutere den. Mm. Ikke sant? For det blir jo ikke flere indianere i den skogen. Altså, den kommer jo ikke til å se vesentlig annerledes ut enn det forslaget er. Enten tar man det, så tar man det ikke. Så dette tror jeg er ekstremt viktig for Norge, og dette tror jeg også kan være med å gjøre debatten i Norge bedre. Altså, det mye misforståelser rundt EU. Det mange myter som får lov til å vokse, også fordi at det norske embedsverket og norske politikere synes det veldig greit at dette behandles i hemmelighet, og da det jo den beste oppskriften for populister og andre.
Ja, det er jo ganske spesielt, og jeg regner jo med at EU nå, de fremstår jo som enda mer samlet enn før, så det å være en sånn utenfor land, det blir jo ikke lettere.
Nei, det gjør det ikke, og det blir ikke lettere den prosessen du har heller, fordi at etter liksom Lisboa-traktaten og etter 2005 og fremover, så har jo EU på en måte blitt mer demokratisk, og det innebærer at det institusjoner som ikke vi har inntak i rådet, Europaparlamentet, som har mer makt, og det betyr at vi står ikke noe bare på gangen, men vi står liksom enda lenger i en feil korridor, for å si det sånn, for å få innflytelse, og dette har ikke Norge tatt inn over seg, og det litt merkelig, fordi at dette var et betydelig poeng allerede den utredningen innenfor og utenfor som kom i 2012. Så dette har jo norske politikere og norske politiske miljøer visst i over 10 år.
Hadde vi tenkt en ny avtale med EU, en som mer på en måte aggressiv enn EØS?
Nei, jeg tror... Da driver vi og forhandler sånne der, ikke juridiske eller folkerettslig bindende avtaler og sånt med EU om ditt og datt. Jeg tror man skal være realistisk og se på den tallerken EU har nå, og nå skal EU starte utvidelsen østover med Ukraina. Det kommer til, altså EU må jo forandre seg dramatisk for å få inn Ukraina. Tenk på landbrukspolitikken. Ikke sant? Det kommer til å koste og så videre. Så jeg tror at Norge da liksom skal komme og si at nei, nå vil vi liksom fikse litt på EØS-avtalen. Mm. Det tror jeg kanskje ikke vil bli forstått noe særlig. Men hvis Norge søkte om medlemskap, så ville de kanskje antageligvis si det. Men folk jeg snakker med over en pils i Brussel, som jobber i kommisjonen og sånn, sier jo fortsatt at da får dere jagge bestemmer på forhånd at dere har tenkt å bli medlem og ikke komme
ikke en folkeavstemning. Etter 2 ganger. Ja. Nei, det er fullt forståelig. Men det høres jo ut, Alf Ole Ask, at dette credo vi har her hjemme om at fremtiden skal bygges på skuldrene av norsk olje- og gassnæring, det er veldig bra, men det er ikke sikkert at det er like lett å gjøre det i Europa, hvis vi holder på
for
lenge.
Nei, altså, problemet er vel, som du selv har skrevet i en leder for ikke alt for lenge siden, at det jo et spørsmål om den fornybare bransjen står mer i skyggen enn på skuldrene, og det tror jeg blir tydeligere og tydeligere i Norge, og der tror jeg Norge må gjøre noen valg.
Alf Ole Ask, energi og klima, takk for at du tok turen innom oss, og vi gleder oss til å høre mer om det som skjer i Brussel. Dette er viktig.
Takk skal du ha.
Takk til Odd-Rikard Valmot og vår produsent Sebastian Hagemo. Mitt navn er Jan Moberg.